dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo terima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini bahas kerjasama pertahanan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta warga Amerika Serikat untuk tenang setelah penembakan Donald Trump. Bersama saya Muhammad Suwartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape Senin 15 Juli di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri James Marape, Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan tersebut membicarakan kerjasama bilateral termasuk kerjasama bidang pertahanan guna memperkuat keamanan Indonesia dan Papua Nugini.
Terkait kerjasama bilateral, berlakunya perjanjian kerjasama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua dan penandatanganan 2 MOU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya kelanjutan pembahasan Preference Trade Agreement untuk meningkatkan perdagangan dua negara. Presiden juga menyebut pembaharuan perjanjian kerjasama kesehatan dan penandatangan kerjasama pendidikan untuk mempererat kolaborasi antar kedua negara. Bank Indonesia, BI, menyatakan utang luar negeri Indonesia, ULN, pada Mei 2024 tetap terkendali yang tercatat sebesar 407,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Antara Senin, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Harjono mengatakan posisi utang luar negeri Indonesia tersebut tumbuh sebesar 1,8% secara year of year. Setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5% year of year pada April 2024. Erwin menjelaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin pada rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tercatat sebesar 29,8% serta dinominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total utang luar negeri Indonesia. Ia mengatakan pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola utang luar negeri secara prudensial, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan mendukung adanya rancangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dikutip dari Antara Senin, Syarifuddin mengatakan lembaga yang bernama DPA memang pernah dipakai pada masa Orde Baru. Namun dia meyakini bukan berarti pemerintah mendatang kembali ke pola-pola lama. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Wan Timpres, menjadi rancangan undang-undang inisiatif dan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian pada rapat paripurna DPR yang digelar 11 Juli lalu, seluruh fraksi DPR sepakat untuk menjadikan RUU Wan Timpres menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Berita terakhir dari dalam negeri. Pendiri organisasi Rembuk Pemuda Aidil Pananrang mendorong pandangan yang inklusif untuk membangun Indonesia agar semua anak muda bisa saling bertukar pikiran, pandangan, dan gagasan tanpa adanya batasan perbedaan. Dikutip Antara Senin, Aidil mengatakan anak muda yang bisa membangun tanah air bukan hanya mereka yang berlatar belakang aktivis, tetapi juga semua pemuda dalam berbagai profesi seperti pilot, tukang kebun, hingga pegiat seni. Aidil menjelaskan salah satu visi Rembuk Pemuda adalah membangun gerakan kepemudaan yang inklusif sebagai harapan baru Indonesia pun kini sudah sampai hingga ke Papua Tengah. Dengan berhasil menyelenggarakan kegiatan Rembuk Pemuda melalui kolaborasi berbagai unsur kepemudaan di Papua Tengah Minggu 14 Juli. Nilai inklusif yang dibawa Rembuk Pemuda menjadi bagian penting dari perjuangan anak muda khususnya di Papua Tengah sebagai harapan baru untuk Indonesia. Saudara pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berusaha menenangkan warga Amerika usai peristiwa penembakan yang mengakibatkan mantan Presiden Amerika Donald Trump terluka. Dikutip dari AFP Senin, Biden pada pernyataan resmi yang disiarkan live mengatakan saat ini waktunya mendinginkan suasana. Joe Biden menambahkan bahwa politik Amerika tidak boleh menjadi medan perang secara harfiah. Tuhan melarang ladang pembantaian. Sementara itu, FBI melaporkan pelaku penembakan adalah seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Kroc. Thomas sendiri ditembak mati oleh agen Secret Service usai menembak Donald Trump. FBI mengatakan mereka sedang menyelidiki serangan tersebut sebagai tindakan potensial terorisme domestik dan sedang mempelajari isi telepon Thomas Kroc. Mantan Presiden Peru Alberto Fujimori akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum tahun 2026 di negara Amerika Selatan tersebut. Hal itu dikatakan pemimpin partai sayap kanan utama Peru dan juga putri dari Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, dikutip AFP Senin. Fujimori pernah dipenjara pada tahun 2009 atas pembantaian dilakukannya oleh regu tembak tentara pada tahun 1991 dan 1992. 25 orang termasuk seorang anak terbunuh dalam operasi anti-teroris dalam kampanye Shining Path yang dipimpinnya. Alberto Fujimori dibebaskan tahun lalu karena alasan kemanusiaan, meskipun tidak jelas apakah dia memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum karena hukuman tersebut. Pada tahun 2018, Fujimori yang sudah menua mengungkapkan bahwa dokter mendeteksi adanya tumor di paru-parunya. Berita terakhir dari luar negeri. Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia Minggu memulai latihan bersama berkode Latihan Laut Bersama 2024 di pelabuhan militer di Sanhyang, Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan. Dikutip Antara Senin, dalam upacara pembukaan tersebut, Direktur Jenderal Latihan dari Angkatan Laut Tiongkok mengatakan, mekanisme untuk latihan dan pelatihan Angkatan Laut digabungkan antara kedua Angkatan Laut, serta kemampuan mereka untuk melakukan operasi militer maritim gabungan terus meningkat. Menurut Direktur Jenderal dari pihak Rusia, latihan militer maritim gabungan semacam itu dapat meningkatkan kolaborasi dan level profesional kedua angkatan laut, serta berkontribusi dalam menjaga keamanan maritim dan regional. Kedua angkatan laut kedua negara tersebut melakukan simulasi militer pada peta dan latihan koordinasi taktis. Latihan tersebut dibagi menjadi tiga tahap yang meliputi pemusatan kekuatan, perencanaan di pelabuhan, dan latihan maritim. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menanti Reaksi Keras Dunia Atas Serangan Israel Terhadap Kamp Pengungsi Gaza.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menanti Reaksi Keras Dunia Atas Serangan Israel Terhadap Kamp Pengungsi Gaza. Dibacakan oleh Agus Santika. Israel kembali membombardir Gaza pada hari Sabtu 13 Juli dengan menargetkan wilayah Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan yang pada Mei lalu dirujuk oleh Israel sebagai tempat yang aman bagi pengungsi. Al-Mawasi merupakan tempat pengungsian bagi ratusan ribu warga Gaza mencari perlindungan. Namun wilayah ini menjadi penuh kekacauan akibat serangan Israel yang disebut paling mengerikan sepanjang perang. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut setidaknya 90 orang terbunuh dan setengahnya merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Jumlah itu belum termasuk 300 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Kepala Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina di kawasan Timur Tengah, UNRWA, Philippe Lazzarini menggambarkan Al-Mawasi sebagai daerah pertanian berpasir seluas 14 km persegi yang merupakan area terbuka tanpa ada bangunan dan jalan dan dimanfaatkan untuk menampung pengungsi. Namun menurutnya, klaim bahwa masyarakat di Gaza bisa pindah ke zona aman adalah salah. Israel menyebut serangan pada Sabtu kemarin menargetkan pejabat Hamas Mohammed Deif dan Rafa Salaman. Namun tidak ada laporan terkait keduanya setelah serangan terjadi. Sementara itu, pembicaraan tak langsung antara Israel dan Hamas telah berlangsung berbulan-bulan melalui perantara Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir. Namun, kesepakatan untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera masih sulit tercapai. Perdana Menteri Israel Netanyahu terus mendesak agar kesepakatan apapun yang dicapai harus mendukung Israel mencapai tujuan perang, yaitu menghancurkan Hamas sekaligus membawa pulang para sandera. Sementara, Presiden AS Joe Biden telah menguraikan rencana gencatan senjata selama 6 minggu untuk membebaskan para sandera Israel dengan imbalan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Gencatan senjata ini akan diikuti dengan perundingan untuk mengakhiri perang sepenuhnya. Pada hari Sabtu, pejabat Hamas Bassem Naim mengatakan Netanyahu adalah orang yang menghambat pencapaian kesepakatan. Ia meminta Biden untuk memberikan tekanan kepada Israel untuk mencapai kesepakatan. Serangan di Al-Mawasi pun menuai kecaman dari berbagai pihak. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras kebiadaban Israel yang terus berulang dan tidak segan menyerang kamp pengungsi. Serangan itu juga semakin menunjukkan berulangnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Israel dengan dalih pembebasan atas serangan Hamas 7 Oktober 2023 lalu. Dunia internasional harus mengambil langkah nyata untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Bukankah hukum internasional yang menjadi pegangan seluruh negara di dunia berlaku untuk semua tanpa terkecuali? Sekian komentar. Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Juli 1916, perusahaan pesawat terbang Boeing didirikan. Tanggal 15 Juni 1916, produsen pesawat terbang ternama dunia, Boeing, didirikan dengan nama Pacific Aero Product Co. di Seattle, Amerika Serikat. Boeing didirikan oleh William Edward Boeing, seorang pengusaha kayu yang memiliki antusiasme tinggi terhadap dunia penerbangan. Pada 1917, Pacific Aero Product Co. berganti nama menjadi Boeing Airplane Company. Perusahaan ini merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit. Ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia I, pada tahun 1917, Boeing mendapat kontrak besar pertamanya untuk memproduksi pesawat pelatih bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu pesawat model C. Ini merupakan terobosan besar yang memperkokoh posisi Boeing dalam industri penerbangan. Pada 2015, Boeing mencatat penjualan 96,11 miliar dolar Amerika Serikat, menduduki peringkat ke-27 dalam daftar Fortune 500 di majalah Fortune, peringkat ke-90 dalam daftar Fortune Global 500, dan peringkat ke-27 dalam daftar World's Most Admired Companies. Beralih ke peristiwa 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia bagian timur kepada Belanda. Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintah Belanda, NICA, mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Segera setelah penyerahan ini, pemerintah NICA dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan konferensi Malino pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan, Borneo, dan Timur Besar, The Great Oz, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook tersebut, dibentuk Komisariat Umum Pemerintah Algemene Regeringskommissaris untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. W. Hoven. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-Kepala Departemen Raad van Departement Schouden untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati, Bali, Najamuddin, Sulawesi Selatan, dan Dengah, Minahasa. Tahya, Maluku Selatan, Dr. Lim Chai Le, Bangka Belitung, Riau, Ibrahim Sedar, Kalimantan Selatan, dan Orei Salah, Kalimantan Barat, yang disebut pula Komisi 7. Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Juli 1974, kudeta di Siprus menaikkan Nikos Samson sebagai presiden. Pada tanggal 15 Juli 1974, junta militer Yunani dan Garda Nasional Siprus mendukung kudeta militer Siprus-Yunani di Siprus. Nikos Samson yang pro-Enosis menggantikan Presiden Makarios sebagai presiden baru. Para kudeta Siprus-Yunani memproklamirkan berdirinya Republik Hellenic Cyprus. Turki mengklaim bahwa berdasarkan perjanjian jaminan tahun 1960, kudeta merupakan alasan yang cukup untuk melakukan tindakan militer guna melindungi penduduk Siprus Turki. Dengan alasan ini, Turki kemudian menginvasi Siprus pada tanggal 20 Juli. Sekian hari ini dalam sejarah.
Satu yang dia tahu, waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Tingginya tumbuh jadi karir menuju pagi, langkah kakinya ikhlas memulai hari, mencari ruang rezeki lewati petang nanti.
Teriknya panas siang benamkan wangi kasturi,
seperti melangkah di bebatuan,
terkores kerikil tajam tak bertuan. Pilihan tak tersisa, yo, selain terus melangkah.
Tutupi kredivo di toko sebelah, dia bekerja dengan senyum serupa topeng.
Habiskan produktivitas di dalam dongeng, sulit bergerak seperti ditodong beceng.
Pilihan tak tersisa, bertahan demi topeng.
Apapun yang akan terjadi,
hanya keyakinanlah yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi,
dia akan jaga senyumanmu sampai nanti.
Waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Sedangkan di rumah cukup diberi kenyamanan, merantau dan menjauh
demi satu alasan,
demi alasan anak, demi pelunasan pinjaman.
Gula dan popok,
sandang pangan papan aman. Sosok berjanji pulang cepat tapi entah kapan.
Hari ke hari hati semakin tak bertuan, yang dia tahu suatu hari pasti tersingkirkan.
Hingga di pagi hari nanti pasti dia sepenuhnya sadar dan mengerti.
Menjadi buruk pagi bukan berarti lupa diri, melupakan ego dan salah diakui karena
apapun yang akan terjadi,
hanya keyakinanlah yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi,
dia akan jaga senyumanmu sampai nanti.
Waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan terkejut atas peristiwa penembakan yang menimpa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menyampaikan pidato kampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Melalui postingan di akun media sosial X @Jokowi pada Minggu 14 Juli, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sedih atas kejadian penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump. Presiden Joko Widodo menekankan, segala bentuk tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia. Kepala negara juga mendoakan Trump segera sembuh atas luka yang dideranya dalam peristiwa itu. Kecaman atas penembakan terhadap Donald Trump juga disampaikan oleh Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, Mengutip dpr.go.id, dalam keterangannya pada 14 Juli, Mutia Hafid mengatakan, mengecam dan mengutuk keras kejadian penembakan mantan Presiden Amerika Serikat yang kembali mencalonkan diri sebagai Presiden dari Partai Republik Donald Trump. Menurut Mutia Hafid, kekerasan politik yang memberi ancaman terhadap demokrasi tidak dapat ditoleransi, apapun bentuknya. Dia menekankan, segala bentuk kekerasan yang mengancam demokrasi harus dilawan. Mutia memandang insiden penembakan yang dialami Trump dapat menjadi momen reflektif untuk senantiasa menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi. Dia mengingatkan, peristiwa penembakan terhadap Trump menjadi momen untuk mengingatkan semua pihak untuk terus menghormati sistem demokrasi dan adanya perbedaan pendapat. Trump dinyatakan selamat setelah tembakan meletus ke arah dirinya dan mengenai telinganya, sedangkan pelaku penembakan telah tewas di tangan agen rahasia. FBI dalam pernyataannya pada Minggu berhasil mengidentifikasi Thomas Matthew Crooks, 20 tahun, asal Bethel Park, Pennsylvania, sebagai pelaku yang terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Butler, Pennsylvania pada 13 Juli.
Voice of Indonesia.
Jemari lentik sempurna, senyummu yang aku suka. Sejuk rasanya saat pipi rebah di dada. Aku bisik cinta untuk selamanya. Rancang mimpi-mimpi kita, ku panggil kamu bahagia. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak sama. Sejuk rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak lagi sama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia, Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Kabupaten Goa merupakan wilayah kabupaten seluas 1.883 km persegi yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Goa yang hanya berjarak 10 menit dari kota Makassar ini memiliki kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang beraneka ragam. Salah satu kekayaan alam yang dapat Anda nikmati adalah Air Terjun Parangloe. Air Terjun Parangloe adalah salah satu tempat wisata alam terindah di Kabupaten Goa yang harus dikunjungi saat berlibur ke Provinsi Sulawesi Selatan. Air terjun bertingkat ini terletak di Desa Bori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan atau sekitar 2 km dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pendengar, Air Terjun Parangloe ini masih sangat alami. Untuk menikmati keindahan Air Terjun Parangloe di Kabupaten Goa, Anda dapat berangkat dari Kota Makassar melewati Goa Malino hingga sampai di wilayah Bendungan Bili-Bili. Kemudian Anda tinggal bertanya kepada penduduk setempat arah menuju Air Terjun Parangloe, karena lokasi air terjun ini sangat tersembunyi. Untuk dapat menikmati keindahan Air Terjun Parangloe ini, Anda harus memperhatikan beberapa hal, seperti jangan berkunjung pada musim penghujan, karena di sini sering terjadi air bah yang datang secara tiba-tiba pada waktu musim hujan. Pendengar, Air Terjun Parangloe merupakan air terjun terindah di wilayah Sulawesi Selatan karena memiliki karakteristik air terjun yang bertingkat dengan susunan batu yang menarik serta airnya yang jernih, ditambah suasana sekitar Air Terjun Parangloe yang sangat sejuk dan tenang karena berada di bawah Gunung Bawah Karaeng. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini dengan judul Air Terjun Parangloe, Sulawesi Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Sabun dan sampo jadi produk kebersihan yang wajib digunakan ketika mandi. Namun, ketika harus beraktivitas di luar, membawa produk sabun dan sampo sekaligus dalam satu tas terkadang jadi persoalan sendiri karena keterbatasan penyimpanan. Untuk itu, sejumlah mahasiswa Universitas Pajajaran membuat inovasi sabun dan sampo 2-in-1 dalam bentuk tablet Everfashion. Dengan berbentuk tablet model larut, sabun dan sampo itu menjadi lebih praktis untuk dibawa tanpa harus menghabiskan kapasitas penyimpanan di dalam tas. Inovasi produk ini adalah implementasi dari program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek Republik Indonesia. Salah satu anggota tim, Faras, menjelaskan kandungan efek Everfashion dalam peel wash membuat sabun dan sampo dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Peel wash tinggal dicelupkan ke dalam air 10 ml. Setelah mencair, peel wash langsung dapat digunakan. Kandungan dalam peel wash sendiri murni menggunakan bahan dari alam. Ada aloe vera, kemudian ada juga ekstrak kulit alpukat. Penggunaan aloe vera yang kaya antioksidan, mineral vitamin C dan vitamin E membantu melembabkan kulit dan mengencangkan kulit. Selain itu, peel wash juga mengandung asam amino yang memberikan nutrisi pada rambut dan mengurangi rambut rontok. Kandungan lainnya adalah saponin yang berfungsi sebagai antiseptik. Faras menjelaskan, peel wash sangat cocok digunakan di daerah yang sulit akses sanitasi, seperti di alam ataupun lokasi-lokasi yang kental dengan nuansa outdoor.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. serba bisa, tetapi segala kehausan hilang dengan kegelapan, hilang dengan kegelapan.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Ayah Ibu yang dinyanyikan oleh keroncong muda Saputra featuring Ulfa Supuco. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh grup musik Karena Mereka ini dirilis pada 22 September tahun 2022. Lagu ini menceritakan tentang sudut pandang seorang anak yang kini sudah dewasa. Ia akhirnya sadar bagaimana beratnya perjuangan seorang ayah dan kasih sayang serta restu seorang ibu sehingga ia berharap suatu saat nanti dapat membalasnya. Baiklah pendengar, inilah keroncong muda Saputra featuring Ulfa Supuco dengan Ayah Ibu. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kini, oh kasih.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.